Chtěli by se spryť čaty za malo nesporozum, a trebali jsme být dohodě, pa gore, pa ponekad ta postoji diskonekcija u komunikaciji. Chtěli by jsme danas pričati o tome, o načinima kako da poboljšamo našu komunikaciju i stavimo ju na viši stupanj čistoće, gune čistoće. Stvari su jako jednostavne, ako možete razumjeti, pomoći će nam u komunikaciji. Ananta Prabhu je jučer izjavio kako je jučer je postao energetiziran zahvalnošću, zbog zahvalnosti. Znači, mislio sam, mislim da bismo tu izjavu trebali
v življenju nam pomaga, če vidimo naše okolje pozitivno in cenimo, kar nam je Krišna dal. Ta čudoviti tempel po milosti Šrila Prabhupade in Bhakt, da imamo te inštalirana božanstva, da jih lahko častimo vsak dan, da delamo cvetne vence, za njih kuhamo in bhakte delajo različne službice za širjenje zavesti Krišne in ljudje kuhajo za bhakte. Toliko se odvija tukaj, da smo lahko zahvalni in hvaležni. In če imamo lahko to vizijo, nas to napolni in opolnomoči z energijo. Ne samo, da je to opolnomočujoče za nas in nas napolni z energijo, ampak tudi z drugimi. Če ste v parih, se sedaj podite v pare, če ne, se povežite z nekom s prijateljem. In izrazite svojemu prijatelju, kaj cenite v življenju in kako je to doprineslo neke vrednosti v vaših življenjih. Če boste lahko šli po pare. A izrazite, kako je to delovalo na vas, kako je to delovalo na vas, ko so drugi izrazili hvaležnost. Se vas je dotaknilo? Ja. Zelo cenim to. In to, da cenimo, pomeni, ko vas nekdo celi, ko izrazite hvaležnost, je to še bolj uspodbujajoče za vas, da izkazite še več hvaležnosti. Nekdo, neka bhaktina je delala veliko stvari v templu in nihče se ni niti zahvalil za službice. Ko izrazimo hvaližnost, nas to polnomoči. Tudi mi dobimo energijo s tem, da imamo hvaližnost do drugih in drugi, katerim smo hvaližni, se opolnomočijo, da še bolj napolnimo emocionalni račun. Naši emocionalni račun, recimo imate 1000 evrov na računu banke. Če imate 1000 evrov in vam zmanjka 100 evrov, je to minimalno. Če imaš pa 100 evrov na svojem emocionalnem računu in vam pade 50, je to kar velik padet, če imamo odnos do življenja s hvaležnostjo, imamo ta zdrav način, če je neka negativna zgodba, se nekaj zgodi, če pa ves čas nekdo v nas išče napake, potem bo to veliko bolj prominentno in opazno. In to se včasih zgodi v naših odnosih. Če postanemo preveč familiarni in dejansko vzamem stvari same po sebi umemne, potem lahko postanemo frustrirani in jezni na ljudi, ki jih dejansko ljubimo. Torej spodbujati moramo pozitivnost in da se izognemo negativnosti in da negativnosti preobražamo v pozitivne izkušnje. Predno začnemo razglabljati o pozitivni komunikaciji. Pozitivna komunikacija se samo zgodi, ko smo v ko smo samo v stanju v tretjem poglavju Bhagavad Gita. Krišna pravi, da vemo, da smo transcendentalni, moramo kontrolirati naš nižji jaz z višjim jaznem in po duhovni moči regulirati svojo strast. In strast je v bistvu pogled v življenju, ko mislimo, da gre vse za nas. In zelo pomembno je, da ne komuniciramo v guni strasti ali nevednosti, ampak v guni vrline in da znamo regulirati svoje emocije. Obstaja nevroznanstvenik po imenu Dan Siegel, ki razlaga delovanje možganov. In zelo pomembno je za transcendentaliste, ker moramo vedeti, kako regulirati svoj nižji jaz v višjem jazem. To je cilj joge. In uporabljam tak model, so moje možgani, to je možgansko deblo in ta moj reptilni del možganov ne ohranja v varnosti. In to je moja amigdala. To je en delček v reptilnih možganih, v možganskem delu, ki se spominja vsake traumatične izkušnje, emocionalne, in tam to zabeleži. In to je zelo, zelo, zelo to je zelo pomembno, ker če se upečemo, si tam lahko zapomnimo, da ogenj peče in to je pomembno za naše preživetje. In potem imamo naše možgane, možganski korteks. In otroci, ko so mali, jokajo, ko rabijo varnost. In tudi to moramo se naučiti, da moramo razumeti, kako naši možgani delujejo, vaš višji jaz. Tisti racionalni del vaših možganov, emocionalna regulacija, spomin z vašim frontalnim predfrontalnim korteksom. Ko uporabljamo sprednji režen možgan, smo lahko bolj racionalni napram zelo tem instinktivnem amigdalnem delu reptilnih možganov. Če vedno, kadar ko nas nekaj preplavi, ko nas nekaj vznemiri, ko nam je preveč, je ta amigdala v alarmnem stanju in izloča adrenalin. Kot da smo v nekem nevarnem stanju. In amigdala reče, to ni zame, to ni zame varno in potem nekaj rečemo, kar ni zelo dobro za nas. In ko se to zgodi, naše telo izloča adrenalin in nas preplavi. In naš višji jaz vrže v ravnotežje. Ko deluje naš nižji jaz na nivoju preživetja, preživetvenega nivoja, naš višji jaz ne more delovati. Ampak moramo pa se naučiti, kako lahko te dva združujemo in zharmoniziramo. Ves čas, ko se čutimo, da so naše emocije premočne, da se moramo ščititi in varni, moramo nekaj narediti, da se pomirimo. In imamo različne mehanizme. Dobro je, da globoko dihamo. Če ste zelo, zelo, zelo vznemirjeni, boste rabili kar nekaj časa globoko dihati, lahko greste mantrat, nekaj, da se umirite. Če ste pa zelo emocionalno preplavljeni, ne boste bili zmožni, da vklopite frontalni korteks, sprednji režen možganov, ki je racionalni, lahko se dogaja hitreje od 20 minut, ali to traja dlje. Če vidite, da je nekaj zelo vznemirjajočega, da je nek vroč prepir, rečeš, rabim samo pol ure in idemo nadaljevati s tem pogovorom mačkem kasneje. Da ne pregorijo živci in ta mehanizem. Morate pa se zavezati, da boste nadaljevali ta pogovor kasneje in da se boste vrnili, drugače stvari ostanejo v zraku. in ostajajo stvari nerazrešene. Moramo videti, kako nas emocije lahko preplavijo, da vemo, kako se znamo umiriti. Bhagavad Gita reče, Krišna, um je lahko naš prijatelj ali pa sovražnik. Zdravstveniki dejansko razumejo, kaj se dogaja z živci in nevroni. Če razumete fiziološko, kaj se dogaja, dejansko lahko razumete, ko se nam to dogaja. Moj višji jaz se je odklopil, ker sem v nižjem jazu in sem v preživetvenem alarmnem stanju. Zato je zelo pomembno, da se znamo emocionalno regulirati. In to je prvi korak komunikacije. Če nista oba sogovornika emocionalno regulirana, bo težko imeti dobro komunikacijo, ker se bo samo naraščalo v negativno stanje enega ali drugega. Zelo zanimivo je, kako naši možgani delujejo, da lahko to uporabljamo v komunikaciji. Če dva individuoma postaneta zelo emocionalna v pogovoru in imaš samo pogovor na osnovi nižjega jaza, to ne bo konstruktiven pogovor. Zato je tako zelo pomembna emocionalna regulacija. Ker se guna vrline razvije iz višjega jaza. Ker lahko s tem obidemo in se izognemo nižjih stanj zavesti, gun, nižjih gun materialne narave, ki nas vodijo v Vajšnavo parado.
One way to help yourself emotionally regulate is to kind of notice the symptoms in your body.
Ena izmed načinov, da se znamo emocionalno regulirati. Lahko se opazujemo, kaj čutim v tem trenutku in dobimo neko perspektivo. In potem lahko bolj z racionalnim delom možgan precenimo, kaj se je zgodilo in kaj lahko naredimo. In to lahko naredimo s pomočjo drug drugega, z emocionalno interakcijo. Bom povedala sedaj eno zgodbo. Za en Božič. Včasih starši podkupijo svoje otroke in reče, veš kaj, če boš pa res pridna, ti bomo kupili ponija. In sta dva fantka pričakovala ponija in odprla sta darilo in sta bila dva drekca pod jelko. In nekdo je rekel, joj, niso bila dost pridna, dobila sva sam tale kakac. Drugi je pa rekel, o, če je tukaj le ta kakac, potem mora biti tudi poni mora biti zuni in potem je šel drugi in poni je bil zune. Moralna poanta te zgodbe je, da v življenju misliš, da si dobil trek, da si dobil neko zelo naporno zadevo, ampak včasih je v tem udar. lahko kriviš drug drugega, se obtožuješ. Imaš opcijo, lahko greš v nižji jaz in se braniš in to vodi v brezmejne neuspešne razgovore, v goni strasti. Če pa si rečemo, aha, on, ta oseba ima neko neizpolnjeno potrebo in željo in če jim lahko pomagate se ponovno povezati z višjim jazom, je ta empatija, ki jim jo ponudite, zelo zdravilna in lahko najdete neko konstruktivno rešitev za nastalo situacijo. Recimo, da je neka oseba doma za družino in mož je pozabil na uro in dve ure. In žena bi rekla, nikoli nisi doma točno in lahko bi se jaz branil in šel na isti nivo in bi rekel, nikoli me ne ceniš, bom šel kar spet v garažo, nikoli nisi doma. In zdaj vame teče neka obtožba 60 km na uro in imam eno milijardinko sekunde, da se zberem, naredim globok vdih in rečem, o, prosti, vidim, da sem res pozen, vidim, da si žalostna in si imela neke plane za danes za naju. In se je ona malo ohladila in ko se je ona malo ohladila in se potem lahko opravičam, ja, prosti, res me je žal, mogoče te lahko jutri peljem na večerjo v Govindas. Empatična komunikacija je zelo pomembna. Kot ta metoda, da izmenjujemo svoje misli v zaupnosti. Ko poskušaš najti nekaj pozitivnega kot tega ponija, to ekspandira vse veje empatije in nam pomaga, da se ponovno povežemo z višjim jazem. In to ni vedno enostavno. Ampak, če samo rečemo, ugibam, da kako se počutiš in poskušam obesediti, kako jaz zaznavam, da se druga oseba počuti. To izraza, da je meni mar, kako se druga oseba počuti v primerjavi z drugo situacijo, ko samo rečem, o, ti me nikoli ne ceniš, ti si slaba in zadirčna. Če pa prepoznam njeno željo, da se tako vede, recimo, da je nekdo prišel domov, si brahmačar, biš brahmačar v templu in doma te čaka žena in pripeljal si 6 brahmačarjev из Харинама, ки сих. In ona reče, on sliši, da je pripeljavši iz Brahmačari iz Harinama in njena potreba treba in njena potreba je bila po intimnosti, da bi jedla sama z intimacy and žena bi mogla vedeti, da bo mož pripeljati fante na večerjo, da bi lahko skuhala, ker zdaj v frustraciji, ker mi nima dovolj hrane za ponuditi vsem. Ja, in in potem on reče, neč se bat, se imamo v sabo 6 pic iz Holy Fooda, ne se bat, imamo dost presadeno in potem se ona vdahne. V templu, v naših familijah, veliko krat vidimo, kako je neka oseba vznemirjena. In tendenca obstaja, da bodi si prejdemo v isto resonančno stanje, v njihovo vibracijo vznemirjenosti, ali pa se branimo nazaj in smo v obramnem mehanizmu. Če pa lahko naredimo in razvijemo navado, da vedno, ko je nekdo vznemirjen, lahko ostanemo v višjih jazih in z sočutjem rečemo, vidim, da je neka tvoja potreba nezadovoljena, kaj je to? In potem vprašaš drugo osebo in druga oseba se na enak sočuten način odzove. In toliko manj negativnih interakcij obstaja, ker se osebe in ljudje odzovejo z najboljšim možnim obnašanjem v tisti situaciji, če se ljudje ne morejo drugače odzvati. Moramo prepoznati to stanje, da pač ne morejo drugače. Vedno, ko vidimo neko negativno odzivnost, vidimo, lahko prepoznamo, da oseba nima zadovoljenih nekih potreb in smo lahko sočutni do teh oseb. In če nam drugi ljudje pomagajo prepoznati naše potrebe in jih izpolniti, lahko smo hvaležni za to. Ena stvar, da se branimo, je zelo obrambni mehanizmi in obramba v odnosih je zelo naporna v odnosih in zelo škodljiva. Oseba, ki je dejansko kvalificirana za osvoboditev, če se mi nekaj slabega dogaja, lahko vidiš to kot milost Krišne, ker lahko da si zaslužiš še slabše. In če vidiš nekaj dobrega, si misliš, ne zaslušim zaradi tega. In to je del poti nazaj Bogu, osvoboditve. Če lahko na negativne izzive v življenjih lahko odzovemo na ta način, da razvijamo ponižnost in toleranco in sočutje. Tendenca pa je, da smo pogojeni in da nismo sočutni. Ampak če lahko vidimo, da je Krišna zaranžiral situacijo za moj napredek, smo lahko hvaležni in sočutni. Lahko rečem, da v 51 letih najnega zakona sem imela dva primera, ko sva bila zelo vznemirjena. In en je bil nekaj dni pred najno potjo vsem v Evropo. Bil sem pod stresom, ker nisem dobil pasporta v pravem času. In kar naenkrat je bila zelo jezna, zakaj nisi pravi čas zrihtal pasuša. In sem bil jaz tudi zjezen nazaj in sem si rekel, zdaj pa rabim eno moško jamo, se bom malo maknil. In potem je prišel nazaj in je rekel, sem pripravljen, da poslušam in sem spet napadla malo. In potem se je on spet branil in je rekla, ne, nisi me slišal, nisi pripravljen se pogovarjati. Nisem jezna na te, jezna sem na vlado, da 5 mesecev ne more zrihtati enega pasporta, da ti dajo. In oni so zelo daleč tam v Washington DC in midva so kaj. Glavno pač ta vlada je daleč stran, ti si pa tu in sem stresla na te. Včasih je pomembno, da se zavemo, če nam je težko. Če vzamemo nekaj minut, 20 minut, pol ure, se ohladimo in se vrnemo v pogovoru. Včasih je težko najti tega ponija, pozitivni aspekt v pogovoru in vzameš pauzo, da se ohladiš in najdeš ponija. Recimo, hipotetično, imate 5 otrok. In se dogovorite z ženo, da boste vi pazili otroka, medtem ko ona šla na festival Temple in ona pride domov in ti spiš na kauču in cela hiša je preplavljena z Lego kockami in televizija je na TV-ju in otroci gledajo neke prepovedane kanale in žena je vznemirjena, ker mož ker mož ni pazil na otroka, ampak je zaspal. Mogoče se počutiš frustrirano, ker sem zaspal in ne razumeš. Kako bi se lahko odzval mož, ko ga žena napade? Najni otroci so zelo zahtevni. Kaj je njena potreba, ko ti paziš otroke? Ko ti paziš otroke, kaj ona želi od tebe? Da dejansko paziš otroke, ne da spiš. Lahko rečeš, verjetno si vznemirjena, da nisem dobro pazil na otroke, ker sem zaspal, da bi otroci bili bolj varni in ne bi gledali tih oddaj. Gre samo, da vidiš, da ona skrbi za otroke, ne zato, da si ti zaspal. Ampak če dejansko razumeš situacijo in če lahko vložiš dovolj truda, da narediš tako reakcijo in komunikacijo, da najdeš unijo, je to dolgoročno zelo dobro za komunikacijo. Neka situacija bila, ko je njegov sin bil zelo jezen in sem rekel, in je dejansko kričal in oče je rekel, ti se zelo rad igraš s to punco, a ne v templu in bi se še naprej rad igral. In je on rekel, ja, in potem se je popolno umiril in so naredili spremembo plana. In veliko krat pri prijateljih to je vedno izziv, da se ne počutimo razumljene in pogosto se ne čutimo ljubljenih in nerazumljenih. In želimo se biti razumljeni in ljubljeni med baktami, bolj na bakti nivoju, da vidimo sočutje in razumevanje. Recimo, da nekega jutra vidijo prihajata v tempel in Ananta vidi in Ananta vidi, da Ananta vidi, da stvar niste ugasli na luči in da so le luči prižgane celo noč. Kaj je poni tukaj? To se je zgodilo. Zakaj je Ananta vznemirjen? Ananta je vznemirjen, ker je celo noč gorela luč po nepotrebnem. Ker je nekdo pozabil gasiti luč, je bil potem predsednik templja vznemirjen, ker je šlo veliko energije v nič. Recimo veliko so visoki stroški z elektriko v templu in verjetno si vznemirjen, da bi se še bolj povišili. Ni samo jezen zato, ker nisi sledil inštrukcije, ampak ker bo to imelo neko dolgoročno posledico. Ker je pod našimi skrbmi, so še druge skrbi in druge plasti tesnobnosti. In če opazimo, da imamo tesnobnost in razumemo drugo osebo, on mora imeti veliko tesnobe, ko ni dovolj prilivov in prihodkov. In lepa komunikacija in dobršni del komunikacije je zelo pomembno, da se lahko emocionalno reguliramo, da smo lahko sočutni z drugo osebo. Ker komunikacija je zelo pomembna za razumevanje, ne samo zato, da se odzovemo kaj in izražamo, kaj mi potrebujemo, ampak da poslušamo in razumemo. In če želimo imeti in razviti dobre odnose z drugimi ljudmi, moramo dejansko poslušati. To je komunikacija, da prepoznamo potrebe in njihov pogled na svet. In ko naredimo to, se naučimo več od druge osebe. In po čudežu nam to omogoča in tudi te druge osebe, da njihove potrebe. Nekoč sem sem bila vznemirjena in potem mi je mož rekel, o, verjetno si vznemirjena zaradi tega in tega in tega in nisem sploh vedela, zakaj sem se jezila, ampak sem bila zelo ranljiva in nataknjena in pod stresom za vsako malenkost. Ampak pod tem je ležal drugi vzrok. In ko mi je to rekel, mi je to pomagalo, da sem prepoznala mojo pravo potrebo. In del komunikacije je, da se spoznavamo sebe in druge in bolj, ko se spoznavamo, bolj lahko imamo sočutne izmenjave. Prav tako s Krišno, bolj, ko razumemo. Drug drugega lahko razvijemo globlje odnose in zato smo tu, zaradi odnosov in in ko smo govorili o hvaležnosti, ko izrazimo to verbalno do drugih, hvaležnost nam to doprinese na emocionalni račun. In ko drugim pomagamo, da najdejo ponijo, jim tudi pomagamo, da napredujejo tudi na njihovem emocionalnem bančnem računu. Ko dejansko negativni limit računa postane priliv. Ko delamo drug s drugim, to dejansko poglablja naše zaupanje in skupnost. In si rečemo, rešili smo ta problem. Včasih si rečemo, zakaj je ta oseba tako težavna? Zakaj je moja žena tako težavna? Zakaj ste ljudje tako zahtevni in zateženi? Ja, zato, da lahko ti piliš svoj diamant in postaješ čisti bakta, Prabhu. To, da prakticiramo guna vrline, lahko dejansko imamo dober trening, da ohranjamo guna vrline. To je zelo dobra metoda treninga, kako lahko prepoznamo gune materialne narave in imamo izbiro, da se ne zapletamo v nižje gune vrline in da ohranimo gune vrline. znutraj naših odnosov in komunikacije.
So, repair can be done by any person at any time.
Včasih smo samo v momentu, da nekdo na nas strese nek napad in jim lahko pomagamo, da najdejo ponijo. In včasih smo lahko tudi mi v nekem ranljivem stanju in imamo neizpolnjeno potrebo in lahko izrazimo svojo potrebo drugim. In Nanda bi lahko rekel tem ljudem, ki so pozabili ugasniti luč, če bi lahko ugasnili luč, kot sem vam rekel, bi to doprineslo k manjšemu računu za elektriko in s tem izrazil svojo skrb in situacijo, kjer se lahko popravimo, ker je to izrazil na način prošnje, ne pritoževanja. Še posebej za moške je težko poslušati pritožbe, ker za moškega je zelo pomembno, da se počutijo, da ščitijo ženske in nudijo varnost ženski in družini. In ko se moški počuti, da se njegova nežna plat, polovica ženska, da se pritožuje in ni zadovoljna, se moški počuti neadekvatnega, da ni dobro opravil svoje naloge in se umakne. Recimo, v najenem odnosu, včasih so midva skupaj pomivala posodo, ona je pomivala posodo, jaz pa sem jih obrisal in vedno sem dal noter posodo v omarice, ko sem jih obrisal, nikoli nisem zaprl omarice in jaz nisem registriral, da bi mogel zapirati vrata in nisem se odzval. Ne vem zakaj, ampak nisem se odzval, ker se je ona pritoževala, da ne zapira omaric. Nekega dne je rekla, če bi lahko zapiral vrata, potem če bi ti lahko zaprl te omarice, bi meni to doprineslo, da jaz ne vidim tega nereda v omarici in vem, da je tam, ampak ne vem ga in me je lažje. Če pa se pritožujemo, druga oseba ne ve, kaj se dogaja in kaj lahko naredi. Če pa se pritožimo in izrazimo svojo frustracijo na način prošnje, je to nekaj povsem drugega kot pritožba in pritoževanje. Pritoževanje ni efektivno. Če pa pozitivno prosimo nekaj, potem oseba ve, kaj narediti in kaj potrebuješ in kaj lahko naredijo, da se poboljšajo. Kaj pa, če oseba ni pripravljena prevzeti odgovornosti? nek dogodek naj bi se zgodil. In da bom jaz naredila najavo. Da bi jaz napisala objavo za nek dogodek in oni bi jo poslali naprej. In jaz sem imela veliko stvari za narediti in še vedno sem dokončala ta tekst, ki bi ona morala poslati naprej. Ampak oseba ni naredila teh plakatov in sem rekla, kaj se je zgodilo z to pošto, ampak ti si mene priganjala, zdaj pa ti nisi v bistvu naredila tega, nekaj se, zelo pomembnega se je zgodilo, nekaj prišlo vmes, kaj pa zdaj, a lahko zdaj narediš, nekaj moram zdaj narediti. In ob 8 bom naredila in še vedno, in kaj pa zdaj, nisem rekla ob 8, ob 9, a boš res naredila ob 9. In ponovno se je to zgodilo, ni poslala in zvečer. Nekaj sem. Kaj pa v tem primeru, ko te ta oseba preganja, da ti narediš, potem pa ona dejansko ne naredi naprej. V tem primeru je bolj kompleksna, ker si prosila in se ni zgodilo. Ko v bistvu imaš in izraziš neko prošnjo, ampak druga oseba ni odzivna na to prošnjo. To je zelo komplicirana interakcija. Imaš neko izogibanje in to so bili izgovori in obrambni mehanizmi te osebe. Ni bila pripravljena delovati. Ti si bila prijazna in si na lep način prosila, dokler se ni dejansko zgodilo to. Včasih po tem, ko se stvari premakne, lahko gremo nazaj in reflektiramo, reflect, in procesiramo negativne interakcije. In včasih v takih situacijah se lahko pogovoriš z osebo in rečeš in poskušaš najti njihov poni. Veš, ko sva se dogovorili, da bom poslala to pošto. Sem imela občutek, da sem te mogla priganjati, a misliš, da lahko v prihodnosti narediva kaj drugače, da te ne bi mogla skozi priganjati? Poskušava popraviti to interakcijo. S tem, da ponovno sprocesiramo dogodek brez tega, da bi morali nekaj skuhati v svojih jetrih ali srcih. Bolj, ko lahko popravite situacijo, bolj smo lahko osvobojeni in prisotni, če pa je nek del nas še vedno zataknjen v to zgodbo, nismo prisotni v tem trenutku in težje delujemo, ker še vedno delujemo iz tega mehanizma nerazrešene situacije. Tole lahko bi rekla, to, kar se je zgodilo, je bilo, to sem občutila in kako lahko narediva drugače, da to popraviva. To, da svoje pritožbe pretvorimo v prošnje. Je zelo pomembno. Brez tega, da se pritožujemo. Zelo pomembno je, da izrazimo svojo prošnjo na pozitiv način, ker nam to omogoča večjo možnost za pozitiven izid in feedback. Ko so naše emocije neregulirane in morda začenjamo prejti v situacijo, ko naš višji um ni povezavi z nami. In si predstavljaš, da imaš trak okoli ust. Da se zadržiš, da globoko vdihneš, se malce ohladiš, odklopiš um in se ponovno povežeš z višjim jazom, da prideš v ponovno zaupanje in spoštovanje do drugega. Včasih se situacije zgodijo, da negativne situacije se ponavljajo in to postane neke vrste pogojevanje in smo pogojeni na ta način delovanja in Krišna pričakuje več od nas kot to. Moramo se vprašati, kako lahko storimo nekaj bolje, kako lahko spremenimo. In trenirala sva en par v Kazahstanu in sva govorila z njima in sta nama zaupala, da sta imela preboj v odnosu, ker 3 leta zapored je žena prihajala domov in ona bi prišla domov. On bi prišel domov in on bi rekel, kaj pa delaš? In ona njo bi zelo to vznemirila in tako, zakaj si tako neumena? Ne vidiš, da kuham? Kaj me to sploh sprašuješ? In sta bila žaljiva en do drugega. In nekoč je prišel, deva se malo kasneje pogovoriti, zakaj se to dogaja. In sta se pogovarjala in ona je zelo pod stresom, ko on prihaja domov. In
so he came home, his saying, sticking his head in the kitchen door and saying, what are you doing? It was actually an attempt to make some kind of meaningful connection with her.
In pazila sta, da ko je bil doma kot otrok, je bil večkrat zapuščen in puščen samega. In ko je prišel dejansko domov v družini k ženi, se je poskušal povezati in rekel, kaj počneš? Da, in naučila sta se odslej, da se lepo, na lep način povežeta brez tega vprašanja, kaj pa počneš? Ki se je zdel, da dvomi vanjo, da počne nekaj čudnega, slavega, он се посамоха да повезат. И съчутна комуникация и ненасилна комуникация нам деянско могуча да се изогнем от таким отзивом негативних реакций. Ко си река да учасих учасих дам ствари под препрого и се ми набира погусто с людьми, ки ми нисто тако близо и се не упам изразити и заупат, кај се ми тогава. Ampak dam pod preprogo in samo požem in grem naprej. Zelo pomembno je, da to lahko izrazimo za vsakomor blizu ali ne blizu, na pravilen način in pravilni komunikaciji. Kot recimo Garuda, Prabhupada je rekel, da je vedel, kaj potrebuje za duhovno evolucijo. Zelo pomembno je, da moramo najti način, da konstruktivno izrazimo svoj način. Zelo pomembno je, če smo introvertirani. Zelo pomembno za našo duhovno evolucijo, ker moramo biti v miru in mirni, da se počutimo zaščitene z vero v srcu in v povezavi z višjim jazom in s Krišno. Kaj potrebujemo v dani situaciji in rabimo imeti notranjo samorefleksijo, da opazimo, kaj so naše potrebe. In če opazimo, da pogodnete situacije, da jih represirate in ne izražate, potem to spremenite. Če se ne izražate, se morate naučiti, da spregovorite prej in bolj pogosto. Če sem rekla, da začepite usta, da si jih zalepite z trakom, je to samo mišljeno, da ne izbruhnemo na grob način, ampak se bolj naučimo ne odreagirati impulzivno, ampak odzvati v povezavi z višjim jazim in v guni vrline. Če ste preveč impulzivni in kolerični, potem se naučite, kako se odzovete na bolj miren način, če pa ste že po defaultu bolj introvertirani in nekomunikativni, se pa dejansko naučite, da prepoznate svoje potrebe in jih izražate na nežen, mehek način. Da izrazimo svojo potrebo in jo izražimo na način prošnje, ne zahteve. Če izrazimo prošnjo z razumevanjem, da je bodi si njihova odgovornost ali nam bodo prišli nasproti ali ne, z sočutjem. Če bi to lahko naredila, bo zelo to doprineslo v vrednosti najnih mojih življenj. In to je zelo pomembno v bhakti odnosih, da doprinesemo neko vrednost v naših odnosih in življenjih za izboljšanje komunikacije in odnosi. Če lahko narediš to na ta način, da ne bo stresno, mi bo pomagalo pri toliko drugih stvarih, ki jih moram narediti in imam druge obveznosti in bo to doprineslo k moji efektivnosti v življenju. In če druga oseba to prepozna in sliši, kako bo to doprineslo v tvojem življenju, bodo večkrat zmožni na pravilni način odreagirati in najti pozitivni dialog do vas. Kot recimo neke osebe, neki ljudje rečejo, zakaj nam Krišna preprosto ne da ljubezni do Boga, ker mora biti to volonterno, samoinicijativno. Če se v bistvu ti ne želiš služiti ali predati Bogu in razvijati ljubezen do Boga, nihče ti jo ne more to dati. Oseba ima opcijo, ali to naredi ali ne. Če pa se počutiš vključenega, cenjenega, vidijo v tem neko vrednost, kaj to doprinaša skupnosti in se bolj potrudijo. In če lahko, je to super, in če ne morejo, je to tudi opcija, da izrazijo. In moramo biti graciozni drug do drugega, in vedeti, da je ljubeče predano služeno volontersko, prostovoljno. Če smo delali preveč službe in smo se tako prekurili, da zapuščamo tempelj, nismo bili samoreflektivni, da nismo ohranili ravnotežja v svojih življenjih. V zelo bližnjih odnosih, zdravih odnosih, je zelo pomembno, da imamo zmožnost v odnosu biti ranljivi, kjer lahko izrazimo svoje ranljivosti, brez da bi imeli strah, da bomo obtoževani in kritizirani. To je zelo pomembno. Zelo je pomembno, da imamo 6 ljubečih izmenjav. Torej, izražene svojega uma, brez da bi bili kritizirani in sojeni. Želil bi podeliti nekaj z vami, nekaj, kar sem imela. Kot recimo branje o
unselfish serving the devotee.
Bral sem nekaj o nesebičnem služenju bhakt. In nek bhakt ima čas. In jaz recimo pomagam nekomu nekaj časa in on pa ni mogel najti časa, da bi pomagal meni. In sem bil zelo vznemirjen zaradi tega in sem videl, Jsem chodil do Jansko, poslovný odnos s ním je rok a rok umije. In potem sem dojel, da jaz ti pomagam, da to ni zdaj pogojevanje. Ti moraš do mene storiti enako, ker sem preprosto pripravljen pomagati. In tako sem razrešil veliko konfuzijo zmedo v glavi, ker nisem vedel, kako se odzvati v tej situaciji, ko me je neka oseba prosila, da naredim neko službo, sem se dejansko odvezal od rezultatov in sem naredil svoj del.
Because there is a reason why these things need to be posted as soon as possible. Higher reason. That's why I really become.
She had responsibility to see that it was posted.
Yeah.
So she did her part.
Ko imamo neko višjo misijo, da se stvari zgodijo, da moraš dejansko nekaj objaviti, da pride informacija do širšega kroga bakt. In ko ti upraviš svoje delo in druga oseba ni naredila svojega dela, je to lahko problem. Gre za to, da smo organizirali nek dogodek, ko bojo ljudje prepočasno obveščeni, da se lahko zorganizirajo, da pravočasno pridejo in so obveščeni o dogodku. Prav tako smo želeli podeliti nekaj o reflektivnem poslušanju, ker je zelo težko biti poslušalec. Ne vem, če ste še kdaj slišali o tem. Zelo pozorno moramo poslušati drugo osebo in druga oseba mora poslušati nas. In moramo dati priložnost, da slišimo in da govorimo. Kaj se pogosto zgodi v pogovorih, je, ko bo nekdo nekaj delil s tabo in govori. In ti bi moral samo poslušati, ampak kar naenkrat začne, meni se je tudi to zgodilo in potem odpeleš slona na drugo to temo. In zato ne razrešimo svojih težav in situacij, ker si ne vzamemo časa, da poslušamo. In ker nimamo dovolj globokih odnosov s drugimi. Če želite poglobiti odnose s drugimi in razumeti esenco, kaj se dogaja, bi morali dejansko poslušati drug drugega. In ko ste v razpoloženju poslušanja, ne govorite, ne gre zame, ne rabim se braniti, ta druga oseba ima to realnost in želim si razumeti največ, kar se da v tej osebi in tej situaciji. In zelo bom radovedna in spraševala o situaciji, kako to moramo imeti odnos inkvizitivnosti, raznovednosti in moramo pripeljati globlje razumevanje osebi, ki govori. Kot sem rekla, ker ko imamo zelo dobrega poslušalca, nam to pomaga razumeti same sebe bolje. In potem lahko bolje napredujemo v zavesti Krišne, kako rešiti svoje probleme. Moramo se naučiti. Umetnosti poslušanja in biti dober poslušalec in dober sogovornik. Tudi govorec je velika umetnost, ker moramo govoriti samo o sebi in svojih občutjih, ne o drugemu. Gre o sebi. Jaz se počutim tako in tako, ko se je to in to zgodilo. Gre za nenasilno komunikacijo. Ne, ti in ti in ti in ti. Ne, ti si mi povzročil to, to in to. Ne. Ko si ti to naredil, je to v meni povzročilo take in take občutke. In ti razumeš, na kakšen način se lahko bolje odzoveš. To, da ohranjaš res to vlogo poslušalca in govorca v ločenih vlogah, je zelo pomembno. In potem zamenjate vlogi. Druga oseba posluša tvoj del. In potem lahko vidiš globlje razumevanje. Da se bolje razumemo, imamo samo spoznavanje in lepše odnose. In lahko razvijemo globje odnose drug s drugim. In na ta način napredujemo v ljubečem predanem služenju. Rupa Goswami je govoril o šestih ljubezenskih izmenjav, o treh procesih, sprejemanju in dejanju prasadama, sprejemanju in dejanju daril, sprejemanju in dejanju oziroma izražanju svojega uma v zaupnosti in sprejemanju in poslušanju uma drugega v zaupnosti je zares umetnost. Jaz bom imela mikrofon, ker jaz govorim. Jaz čutim, da ko morajo biti stvari urejene in zorganizirati, Ти мислиш да мораме со се наредити и не найдеш часа да би ми помагал. Торе си пришла до заключка да ако ти организираш, можеш се сама.
Ja.
Ja, cenim to, da imaš tako veliko vero vame in moje sposobnosti organiziranja, ampak včasih ne zmorem vsega sama in nimam vsega pod kontrolo, ampak bi rabila pomoč. Če te prav razumem, praviš, da nimaš vsega pod kontrolo in bi rabila pomoč pri organizaciji. Ja, in jaz imam občutek, da včasih misliš, da se bo zgodilo samo po sebi, magično, ampak ali...
Like I understand that sometimes it's just easier if one person finishes the whole thing, it's like more clear.
Včasih je prednost v tem, da ima ena oseba pod nadzorom določeno zadolžitev, ampak mogoče bi mi bilo pomagalo, če bi imel včasih pomagal, da preveriš, če rabim kakšno pomoč. Torej, bi ti pomagalo, da bi vsake tok časa preveril, kaj je narejeno in kaj je še treba naresti. Če jim bi ti pomagalo, če bi ti jaz pri tem asistiral. Samo, če samo prečekiraš in opaziš, kaj sem naredila in kaj je bilo narejeno. Torej, ti želiš in imaš prošnjo, da naredim pregled vsega, kar si ti naredila. Samo da ti dam konfirmacijo in potrditev, kaj je že narejeno in kaj so neke naslednji koraki. Želiš, da ti pomaga, da ti da ti pomagam pregledati, kaj je že narejeno in kaj še ne do zdaj. Včasih postanem zelo.
Well, let's put it this way. I have a mind that I can see in any situation 100 things I go wrong.
Imam um, ki vidi, da lahko v velikih situacijah gre veliko stvari narobe. Torej, ti vidiš vse pozitivne stvari, ki lahko grejo narobe. Včasih bi lahko videl stvari, ki si jih mogoče spustila. In ker včasih Ker preveč razmišlja.
So you're apprehensive to say too much because you're scared I'm going to
Sčasih bojiš reči več, ker misliš, da bom mislila, da si preveč negativen, da bi jaz sem hvaležen, da lahko uporabim svoj diskriminatiran um, da popravi v stvari, ki so že narejene in kar lahko še narediva. Torej, hočeš, da apliciramo ta tvoj negativen um, ki misli, kaj vse lahko gre narobe na pozitiven način, da so še bolj previdna in izboljšava izvedbo stvari. Lahko ti pomagam s planiranjem. Če mi lahko oprostiš, da sem včasih malce kritičen in da vidim, torej, sem razumela na pravilen način, si pripravljen pomagati, če se lahko dovolj dolgo pogovarjava, da jaz izrazim vse možnosti, ki bi šle lahko narobe in popraviva. Kot vidite, ne gre za to, da bi bilo lahko poslušati. Torej, dali bom, vas bomo v pare. Včasih je lahko poslušati o neki pozitivni filozofski diskusiji. Pogovarjal sem se na mačarskem z bramačari. Lahko preberem en vers. Bhagavad Gita
1863.
Krišna pravi Arjuni, sedaj sem ti zaupal najbolj zaupno znanje in sedaj naredi z njim, kar želiš. Krišna mu reče najprej, da se preda in potem pa naredi s tem, kar hočeš, da mu svobodno voljo. In Prabhupad pravi, da najbolje da način, da se predamo Krišni, da porabimo vso svojo inteligenco v vsaki situaciji in delujemo. Kaj vam pomeni naredi to, kar želiš narediti? Neko svobodo. To sedaj pete v pare in diskutirate in uporabite reflektivno poslušanje in svojimi besedami reflektirajte to, kar so oni povedali. Če te prav razumem, si to in je to želel povedati. Ima vsakdo partnerja? Ko Krišna reče, predajte se mi, kaj vam to pomeni? To naredi na način, kakršni koli želiš. Kaj vam to pomeni? Nam lahko kdo pove, kaj je vaš partner, bi lahko kdo podelil z nami, kaj je vaš partner rekel in čutil. Moja partnerka je rekla, postopna predaja na nivoju jogijske lestvice in to prinaša mir v umu, da lahko to narediš predajo postopno, ne tako, veš, ne. Še kaj drugega? Moj partner se ni čutil tako svobodnega. Zakaj si nisi ga vprašala? Ker tudi, če se počuti, da nekaj naredi svojo svobodno voljo, obstaja še vedno neka reakcija in karmični posledice, ki nam omeji delovanje, če prav razumem, da včasih je težko zaradi svojega pogojevanja, da nekaj naredimo, kar želimo narediti. To je lahko zelo globoka tema za pogovor. To pomeni, da Krišna me ne sili v to, da se predam. To je lažje, da se predaš, če te noben ne sili. Kako je proces šel? Je bilo udobno, neudobno? Bi kdo želel še podeliti? Za se on ve, da je slab poslušalec, ampak poskušal je razumeti svojega prijatelja in videl je, da imel težave poslušati in se fokusirati. Zelo težko sem zelo težko sem se fokusiral na to, da razumem, kaj on govoril. Lahko tipkam dolgo časa, zelo težko poslušam. Kako pa je on poslušal? Lahko ti evoluiraš, oceniš njegovo poslušanje. Je poslušal, ampak si moral izklopiti druge interakcije, da si dejansko se fokusiral. Še kdo drugi želi, kako se čuti, da smo razumljeni? Good. Kako se čutimo, ko smo razumljeni? Dobro. Zelo varno, stvarno dobro.
So that feeling from being understood,
to, da smo razumljeni, da najdemo ponijo, to, ko se lahko pogovarjamo z drugim in smo razumljeni, nas to pripelje v občutke razumevanja, podpore in je to ljubeča izmenjava s prijatelji, partnerji, z bhaktami okoli nas. In to povečuje naše razumevanje drug drugega, razumevanje zavesti Krišne in poglablja in izboljšuje naše emocionalne bančne račune. Je imel kdo kakšne realizacije, da je bilo nekaj to, kar boste lahko uporabili v življenjih. In morali bomo dati še okoli mikrofon. Zelo sem opolnomočna z vama kot pozitivnim primerom, ker to dejansko živita in to me navdihuje, da ponovno poslušam vajne predavanja in vaj obiskujem, ker me dejansko to opolnomoči in prepriča, ker živita primer in me spodbujata k napredovanju. In lepo je videti svoje omejitve v interakciji. Zelo lepa introspekcija je, najlepša hvala. Ali lahko podaš?
Simon
and Garfunkel. Simon. Simon. Hare Krishna, zelo mi je bilo všeč prvi del vajne lekcije, kako se dejansko najti ponija v situaciji, ko oseba sfrustrirana in jezna, da se ne odzoveš na nižjih gunah in kako sočutno pristopiti v temu te situaciji in mu samo pomagaš, da zviša svojo vibracijo, ne da ga zatreš z isto vibro. Zelo, zelo uporaben princip je. Ali lahko podaš mikrofon na one lasi? Zelo mi pomaga, da kot sta rekla, da uspobujemo sebe in druge, da ohranimo gunovrline. Nikoli nisem pomislila tej ideji. Ja, zares je presenetljivo in bi še kdo želel karkoli podeliti. Nihče drug se ničesa naučil danes. Dajem priložnost, da govorite. Kde naprej mikrofon bi še kdo želel karkoli povedati? Najlepša hvala. Najlepša hvala.
You have to have very, very patience for conversations.
Veliko potrpljenja moraš imeti pri takih pogovorih in ljubezni. Najlepša hvala, da živite tak primer. In to nam pomaga, da razvijamo to sočutje.
Because you really understand the person. Otherwise, we're going on with other interactions without having understood, and then we have to do them over and over and over again. So it seems slower.
In zdi se počasneje, ampak je hitro na dolgi rok, če smo sočutni.